Hei, og velkommen til Magfølelsen podcast. Jeg Therese Valentin, og dette podcasten hvor jeg snakker om verdien av det å være oss selv, og det å finne tilbake til hvem vi virkelig, virkelig er. Og det det jeg brenner mest for i hele verden, og den metoden jeg mener gjør at vi faktisk har det bra med oss selv. I podcasten intervjuer jeg kvinner og menn som har turt å velge litt annerledes, og som står opp for det de virkelig bryr seg om. Og det er ingenting jeg synes er mer inspirerende enn det. Vi snakker om skammen, vi snakker om frykt, og vi snakker om inspirasjon, og hvordan det kan på 10 sekunder endre livene våre. I dagens episode så snakker jeg med Robert Hagala, som har en litt lignende reise som meg, som har gått fra det å jobbe veldig akademisk til å bli mer nysgjerrig på å omforme jobb og hva som jobb for oss. Han har blant annet lagd noe som heter Cuddle Spaces og fasilitere lydhealing. Og så han astrofysiker. Så vi snakker om våre reiser relatert til det. Det en samtale om tantra, og spesielt kanskje det å være seg selv, som selvfølgelig kjernen i podcasten Magefølelsen. Kos deg! Velkommen til Magefølelsen juleedition. Jeg sitter i julenissen, og hans hjelper. Du er da julenissen, og jeg hjelper, ja. Som har sånn dinglende julenisser på hodet. Det veldig gøy. Hei, Robert!
Hei, Therese.
At du vil være med i dag.
Tusen takk for at du inviterte meg.
Mm. Vi har kjent hverandre en stund, og jeg synes at du har en veldig kul reise som jeg skal snakke om i dag. Hvordan vi har litt lignende reiser, men ulike. Men har du lyst til å fortelle litt om hvem du er, hva du er stolt av, hva du brenner for, ting som liksom definerer hvem du er nå?
Så jeg ble født. Neida. Jeg Robert. Siden jeg var veldig ung, så har jeg vært nysgjerrig på hvordan universet fungerer, og hvordan, hva vår rolle i alt dette. Vært nysgjerrig på bevissthet, og på fysiske fenomener, og på lyd og vibrasjoner og mennesker. Så jeg tok faktisk en doktorgrad i astrofysikk. Og da var jeg på et sted i livet hvor jeg, som jeg vil kalle ganske materialistisk. Altså at jeg så på verden som en fysisk prosess som kom, ikke sant, stammet fra Big Bang. Vi vet kanskje ikke hva som var før Big Bang. Så på den måten så var jeg ikke ateist, men mer agnostiker da. At det virket som om det var fysiske prosesser som hadde skapt alt sammen, og at vi var etterlatt her i et kaldt og dødt univers. Men hva en som var utenfor der, kunne ikke vi si noe om. Men siden det, i løpet av de siste 3-4 årene, kanskje særlig etter korona, så har jeg fått mer og mer interessen for det alternativet. Så kanskje det første som skjedde, som liksom tok meg ut av den der veldig fysiske virkeligheten, var psykedelika. Ikke sånn kontakt med ulike typer plantemedisiner og tilsvarende. Og så fant jeg gong, lydhealing, og jeg ble veldig tiltrukket av det. Det å, hvordan påvirker gong og disse vibrasjonene mennesket. Og når jeg hørte og kjente gongen, så merket jeg at ok, dette er noe annet enn bare musikk eller lyd. Det berører kroppen min, men det berører meg på en dypere måte enn man skulle tro bare lydbølger kan gjøre. Det skal også sies at jeg har ganske mye erfaring med meditasjon og yoga. Jeg drev med meditasjon siden jeg var ganske ung, men jeg så på det mer som et verktøy for å oppnå bedre resultater på skolen, for eksempel.
Mm.
Og nå, i de siste årene, så har jeg blitt veldig interessert i spaceholding og i tantra. Så jeg har holdt flere arrangementer, og de har blitt større og større og mer populære. Både innenfor lydhealing, hvor jeg da holder en meditativ konsert. Innenfor cuddling, hvor jeg da holder space og workshops for folk som har lyst til å møtes for å klemme og kose. Og innenfor tantra og mer det arbeid med det energetiske og arbeid med bevisstheten og fokus og tilstedeværelse. Så der hvor jeg er akkurat nå, er at jeg er i en overgangsfase fra å gi slipp på en vanlig jobb, hvor jeg får betalt for å gjøre ting på en datamaskin, til at jeg ønsker å leve 100% på min evne som spaceholder, som tantraterapeut, som lead healer. Og det er spennende.
Når du snakker, så kjenner jeg en del av meg blir veldig sårbar. Jeg kjenner meg jo igjen i del av din reise, og det å gå fra det akademiske, jeg holder på å si håndfaste, men ting som er veldig akseptert i samfunnet, på grunn av den måten vi forsker på, som er ting som bevises med tall, og gå fra det til å komme inn i seg selv, begynne å tro på sin egen kropp, og det er ting som du ikke helt kan forklare, fordi at det er veldig personlig, og som handler om intuisjon. Det er lett å se på som to verdener som ikke går an å
forene
og sammenflette. For meg har jeg begynt å liksom lene meg inn i en tro, da, og tro på kroppen, som vi diskuterte også litt i sted. Og det er ja, det, for meg har det vært veldig sårbart. Hvordan er det for deg? Hvor er du på den skalaen?
Ja, det er et veldig bra spørsmål. Jeg vil si at jeg la merke til podcasten din ganske tidlig etter at jeg ble kjent med deg. Og jeg elsker at den heter magefølelsen. Fordi det er jo akkurat det, altså magefølelsen eller intuisjon, det er to litt ulike lag, føler jeg, av den samme tingen. Men det går på er at du går inn i deg selv og kjenner etter hva som er rett for deg akkurat nå. Det trenger ikke være det som var rett for deg i går, det trenger ikke være det som er rett for foreldrene dine.
Og som kan være ganske krevende.
Ja. Og det betyr veldig mye for meg akkurat dette her med å kjenne inn og hva er det som er riktig for meg. Det er veldig fint å se at du også sprer dette i verden, det med å at man trenger ikke å passe inn i noe A4-boks, og man trenger ikke ha noen spesielle labels på seg, men bare, alle har jo kommet hit til denne verden med unike gaver og unik personlighet, så hvorfor ikke spille på det, og utforske og utvide det? Skal vi se, du hadde et spørsmål inne der.
Hvor du var på den skalaen,
om
du har kommet over at det føles skummelt og sårbart?
Så integritet har vært veldig viktig for meg. Jeg forsøker å ikke skjule noen deler av meg innenfor noen arena. Flere av de på jobb, for eksempel, vet om min spirituelle side, og flere av de vet også at jeg har brukt psykedelika og gjort andre ting der som er litt utenfor normen. Og faktisk, noe som er interessant er at det går andre veien også. Det har jeg tenkt på mange ganger. At jeg som har en doktorgrad i astrofysikk, veldig ofte har jeg vært litt tilbakeholden med å si det i de alternative miljøene for folk som driver med yoga, spiritualitet og sånn, for jeg ikke ønsker å bli stemplet som en som, ikke sant, er annerledes på en eller annen måte.
Men uansett hvor med, så er man annerledes og kjennes ut.
Ja, det er jo akkurat. Og jeg synes også, ikke sant, med tanke på integritet, så er helhet er jo stikkordet her. Det å kunne ta og flette sammen de ulike aspektene av oss selv. Så jeg ønsker jo å ha med meg denne astrofysikerforskeren, troen på det materialistiske universet med årsak-virkning. Og jeg ønsker å ta med meg den spirituelle, utforskende, ekspanderende delen av meg som er i kontakt med uendelig bevissthet og det guddommelige i alt. Og hvordan kan man føre de sammen med så lite konflikt som mulig, da?
det å studere, sant? Det og forskning, det handler jo om å være nysgjerrig. Så det å bringe den nysgjerrigheten inn i dette spacet, og kjenne på en måte, oi shit, hva er dette her, og hva er det for meg?
Jo, det har definitivt hjulpet meg i den spirituelle reisen og den reisen min med personlig utvikling. Og det skal sies, det er jo yin og yang, og yin har en dråpe yang i seg, og yang har en dråpe yin i seg. Så i forskningen min så merket jeg jo også at det å ha kreativitet og det å kunne tenke utenfor boksen, det hjelper jo veldig mye.
Mm.
Og på samme måte i denne her kreative, spirituelle prosessen så ser jeg at det å ha en struktur og det å ha ikke tvil, men liksom det å alltid være kritisk og stille det ene ekstra spørsmålet, ikke ta noe for god fisk, det er også veldig viktig. Og jeg ser også at alle de esoteriske filosofiene, alle de esoteriske tradisjonene som jeg har vært borte i, de er også basert på en veldig strukturert self-inquiry, altså det å at vi går inn i oss selv, og så kjenner vi etter hva er det faktisk som er riktig her, hva er det som stemmer for meg, og ikke bare lytte til det som står i en bok, eller det som en autoritetsperson sier.
Mm.
Det er jo en annen type tro igjen.
Ja, det er egentlig ganske viktig, tror jeg, i den verden vi lever i, hvor jeg tror vi trenger å klare å tro mer, men tro på det som passer for en selv, holdt jeg på å si, det blir jo på en måte, men det som stemmer for sin egen kropp. Religion kan jo være veldig kontrollerende på noe vis, og jeg tror ikke på den måten å leve på at noen andre skal fortelle at dette må du tro på, og dette kan du ikke tro på. Fordi at det har vært en veldig stor del av min reise, det å stole på min kropp. Og det er veldig spennende innenfor tantra, blant annet det å lære om for eksempel ulik type seksualitet. Og dette er jo, altså du har jo hvit tantra, så har du, hva er den andre?
Men jeg har hvit, svart og rød tantra,
ja.
Egentlig. Og det er kanskje den røde tantraen som er mest kjent i Vesten.
Mm. Men det var veldig interessant for meg å lære om at, oi, men faktisk noen av de tingene som jeg kanskje har dømt som traumeresponser, handler om preferanser og hvordan min kropp funker.
Yes.
Og det åpner jo en helt ny dør fra at jeg har gått og dømt meg selv og vært veldig lei meg for det, til å plutselig bare være sånn, oi, men jeg trenger noe annet enn det jeg har trodd.
Mm.
Da drar du inn sex, men tantra handler jo om veldig mye mer enn bare sex.
For meg så handler jo tantra først og fremst om bevissthet.
Mm.
Det å være bevisst på det som er. Og via den bevisstheten så kan man invitere for eksempel nytelse. Men med bevissthet så kommer det en veldig transformativ energi. Så du kan faktisk finne nytelse i ting som du tidligere synes var ubehagelig. Utelukkende ved kraften av bevissthet.
Mm.
Jeg synes det er veldig interessant det du sier med seksualitet, fordi, ja, og også hvordan tantra og seksualitet henger sammen. Fordi den røde tantraen som har blitt veldig populær i Vesten, eller i hvert fall som har vært det inntil relativt nylig, den er jo basert stort sett på de seksuelle nytelser og den seksuelle energien. Men det er jo også på en måte en forvrenging av den opprinnelige tantriske læren. Hovedprinsippet i tantra som dette bygger på er at alt er hellig.
Mm.
I motsetning til mange andre religiøse eller spirituelle veier, så er det ikke som den fysiske verden og oss som mennesker, det er uhellig, og så er det noe høyere over oss som vi skal strebe etter som er hellig. Mens i tantra så anerkjenner vi at alt dette er skapt av det guddommelige fra den samme kilden. Så derfor er alt dette fysiske, ikke sant, denne koppen, dette bordet, din kropp, dine traumer, dine seksuelle responser, alt er hellig. Så det jo en anerkjennelse som, som alle ordentlige tantriske tradisjoner holder. Men den har jo på en måte blitt blåst opp akkurat den seksuelle biten da, at sex er hellig, og har blitt gjort en egen del som kalles rød tantra. Det som interessant jo at sex har vært et stort tabu, seksualitet, nytelse, særlig den feminine seksualiteten, har vært enormt tabu i mange tusen år over hele jorden, men det sannsynligvis mest i Vesten. Og på grunn av dette så har vi jo mistet mye av måten man kan snakke om dette på. Vi har mistet veldig mye av vår naturlige connection til vår seksualitet, og vi har fått veldig mange ideer om hvordan sex bør være, som kanskje ikke stemmer. Fordi vi også individuelle der. Vi har ulike preferanser, vi har ulike behov.
Mm. Og min erfaring jo når jeg tillater meg selv å være med det som jeg har lyst på her og nå, og liksom mine behov. Og noen ganger sant, så handler jo det om å si stopp, nei, ikke nå. Og andre ganger handler det om å si ja, og ved å da tillate meg selv å være med det som jeg har behov for, så åpner jeg også flere dører.
Ja.
Ikke nødvendigvis liksom i alle settinger, men spesifikt i den settingen. Og det synes jeg er veldig fint med å tillate seg selv og stole på sin egen kropp. Det faktisk er utvidende, da.
Mm. Og jeg driver jo bare med tantrisk sex nå, hvis jeg skal gjøre sex. Og det jo en av de tingene jeg virkelig elsker med den måten jeg har sex på, er at man setter av god tid, setter av mange, mange timer, nettopp for at begge partene skal ha muligheten til å kjenne inn på hverandre fysisk, energetisk, emosjonelt.
Mm.
Og det er en herlig opplevelse bare i seg selv, det å se hvordan min partner åpner liksom lag etter lag etter lag etter hvert som vi sammen innenfor trygge rammer utforsker hva som er riktig i øyeblikket. Da kan det i begynnelsen føles som om ja, det vi skal gjøre nå er å holde hender, kanskje se hverandre i øynene, og det er riktig.
Mm.
Og det kan være ganske intenst også seksuelt. Men så kan det lede til andre ting, så klart. Det trenger ikke å gjøre det. Men bare det å faktisk stole på det som oppstår i øyeblikket.
Ja. Dette her er jo noe som jeg og mange kvinner synes er veldig krevende, da. Å tillate oss å kreve tid, holdt jeg på å si. Og det synes jeg er utrolig fint å være med menn i denne situasjonen, og se de være i sine kropper, og også nyte det rolige, sensuelle, og faktisk det å avtale at vi skal ikke ha sex. Det for meg har også åpnet døra, hvor jeg har merkt at mannen nå jeg har slappt av i det at da er det ikke fokus på penis, sant?
Yeah.
Da er det fokus på alt andre, og så plutselig så er mannen også til stede med nytelse på så mange andre måter, som jeg egentlig ikke har opplevd før å se en mann verre på den måten. Jeg har lyst til å dele litt om det, for du er mann.
Jeg husker jo tidlig da jeg var tenåring, kanskje tidlig 20-årene, og var i relasjoner, og det var jo veldig stort fokus på penis. Og det var basically sånn at hvis kjæresten min ville massere meg et annet sted, så bare sånn, kan ikke du heller bruke den energien på der hvor jeg faktisk har nytelse? Men jeg tror også vi som menn, både naturlig, men også at samfunnet har pushet oss litt i den retningen, at vi er veldig målbevisste.
Mm.
At seksualitet handler liksom om at vi skal oppnå orgasme. Kanskje liksom noen litt bedre menn, de skal gjerne gi kvinnen en orgasme først, og så få sin orgasme, liksom. Og that's it.
Og det kjenner jo vi.
Ja.
Sant? Som også blir til at hvis vi ikke får en orgasme, så føler vi liksom, og sånn, oi, dette var totalt mislykkes. Eller liksom, eller bortkastet tid, selv om det egentlig var masse nytelse det. Men ja. Sant, at det er jo ikke alltid tilgjengelig.
Akkurat. Jeg vet ikke akkurat hva det var som switchet det for meg, men det er jo den meditative tilstedeværelsen i hverandres energi. Jeg begynte jo å studere tantrisk massasje, som jeg, by the way, kan anbefale. Hvis det noen som interessert i tantrisk massasje, så kan jeg anbefale Inner Life Tantra, by the way, i Norge. De basert på hvit tantra-filosofi, men med innslag av rød tantra, da, for den nytelsen i øyeblikket. Og den typen tantramassasje har virkelig brakt meg inn i nytelse i hele kroppen, og nytelse i det som er ekte i øyeblikket, uten at det må lede til noe. Mm. Det er synd, og vi er jo opplært til det både fra porno, fra andre menn, og også til en viss grad fra kvinner. Ikke sant? At noen menn ser i hvert fall for seg at kvinner ønsker en mann som er målrettet og som får utrettet ting, ikke sant? Så det handler mye om prestasjon. Og det er jo et stort problem for menn også. Det er mange som får ereksjonssvikt eller tidlig ejakulasjon, for eksempel, mye fordi de også kjenner på prestasjonspress. Og alt dette handler om at det visstnok er noen sånne mål som man skal liksom få til. Men det er jo ikke sannheten i øyeblikket, nødvendigvis.
Ja, det er interessant, for det er jo liksom, den delen av kvinner som kanskje bare har lyst til å bli på en måte dominert, bare bli på en måte tatt med sånn råskap. Og det er jo en veldig sånn seksual drift i det, som står i kontrast med ofte det vi kanskje trenger seksuelt. Og det snakket vi litt om før vi begynte å spille inn, det å være til stede, det der jeg ønsker å komme, er at jeg kan kjenne intuitivt på en annen persons behov for nærkontakt. Og kjenne på mine egne grenser, og min egen lyst for å ta på den andre personen, og å kunne gå inn i det fra en autentisk plass. Og det er utrolig interessant, egentlig, å begynne å nærme meg det. Og så lekte vi også litt før vi startet, og det også var litt sånn spennende, fordi du er veldig i kontakt med det, og jeg er ganske uredd i det spacet, mens jeg kjente for meg at det var supersårbart, og vi lekte på en måte bare litt sånn, denne, sånn akkurat som sånn, sånn små dyr som liksom satt på gulvet, og liksom sånn, akkurat som sånn, valper, holdt på å si, såg på hverandre. Og for meg så stivnet hele kroppen, og jeg synes det var så krevende, men mye på grunn av at det å være kreativ viser så mye hva som foregår på innsiden. Og det å slippe det løs, for meg kan være ganske krevende, og det mistenker jeg at det er for mange. Hvordan har du alltid vært leken og har tilgang på det, eller hvordan har du kommet dit?
Det har vært en reise, faktisk. Jeg har hørt fra mange hold i løpet av de siste par månedene at jeg er leken, men jeg har ikke sett på meg selv som en leken person, så jeg mistenker at enten så er det noe som har kommet i det siste, at jeg etter hvert som jeg har blitt mer autentisk og stoler mer på å slippe løs det som er inni meg, så har jeg blitt mer leken i det. Eller så kan det være at jeg har vært leken, bare at det har vært en del av meg som jeg ikke har anerkjent bevisst. Jeg har ansett meg selv som en ganske seriøs person. Jeg tar de fleste ting ganske seriøst. Men man kan kanskje ta leking seriøst også, eller kan man være leken med seriøsitet, en av de delene. En stor fordel jeg har der er at jeg har mye erfaring med å regulere meg selv, eller holde meg regulert i mange ulike settinger. Så jeg føler meg egentlig veldig komfortabel i min egen kropp, under press også.
Ja.
Så selv om jeg kunne kjenne på at det var en litt sånn der litt unaturlig situasjon da, å være i, og et nytt menneske å leke med, ikke sant? Så kunne jeg fortsatt liksom droppe inn i den rollen, la oss si.
Ja, det er spennende, for det har ikke jeg hatt tilgang på. Så jeg har jo hatt veldig prestasjonsangst i livet. Så min naturlig respons er jo mer enn sånn denne jeg klarer ikke. Hvor jeg fryser akkurat samme hele hjernen min bare blir utslettet. Så det kan jo også være tillærte mønstre for barndommen nå.
Ja, kanskje. Ja, ikke sant? Du kjenner jo til fight, flight, freeze. Så er det jo den fjerde sosialt tillærte som er fawn. Jeg vet ikke hva som er, om det er noe bra norsk ord for det. Det er jo en form for tilbøyelighet, ikke sant? Og den har jeg brukt mye i, ja, i relasjoner tidligere, også under oppveksten. Så jeg tror jeg har funnet måter å kunne regulere meg nok til at jeg kan tilpasse meg situasjonen og ikke være i freeze-modus. Og jeg vil ikke si at jeg er fawner eller people pleaser nå lenger, men jeg bruker de samme egenskapene som jeg har bygget opp gjennom hele livet til å holde den typen space.
Interessant.
Jeg vil gjerne snakke mer om den intuisjonen og den intuitive påkoblingen til et annet menneske. Det er et konsept som dukket opp i hodet mitt da du snakket om det tidligere. Og det er kjærlighet. Altså en av mine favorittdefinisjoner på kjærlighet er å ta den andre som en del av seg selv. Så når vi da er to individer og omringet av kjærlighet og i kjærlighet, så er vi på en måte et individ likevel. Så alle ting som skjer med deg, det kan jeg også føle, fordi jeg er påkoblet empatisk. Alle tingene som skjer med meg kan du også føle. Og på den måten så er det, da gir det ikke mening å spille zero-sum games, hvor jeg tar noe fra deg, eller hvor jeg offrer noe for å gi noe til deg. Da er det åpenbart at vi finner win-win-scenarier, ikke sant? Hva kan jeg gi som er fint for meg, som du også får noe godt ut av? Hva kan jeg spørre om som du synes er innenfor og fint, som gir meg noe? Og hvordan kan vi kommunisere for å bygge så mye som mulig av denne samskapelsen og resonansen og kjærligheten?
Ja, det er veldig fint å tenke på kjærlighet på den måten. Jeg ser jo selv at jeg har vært i en del relasjoner hvor jeg har gitt ting, men med en underbevisst forventning om å få noe tilbake, uten å kommunisere det, for det må jo han skjønne. Og det tror jeg er veldig vanlig. Og det kommer fra feil plass, det kommer fra en sånn indre lengsel om å bli sett og forstått.
Som er veldig naturlig.
Ja, men så hvordan kan noen andre se og forstå oss når vi selv ikke ser og forstår oss selv? Og det bare innser jeg mer og mer og mer og mer hvordan jeg har hatt denne dype lengselen hele livet etter at noen skal se og forstå meg. Og nå begynner jeg å se og forstå meg selv etter så mye arbeid. Og jeg er forvirret, så er det rart at andre har vært forvirret. Og her går vi rundt, og jeg tror det er en sånn lengsel egentlig etter å forstå oss selv, men på grunn av at vi ikke forstår oss selv, så håper vi at noen andre skal forstå oss for oss, og gi oss svarene som er lengt etter da.
Jeg kjenner meg veldig igjen i det du beskriver. Og det er jo en klisjé, ikke sant, at for å kunne bli elsket av noen andre, så må du først elske deg selv. Og jeg husker første gangen jeg hørte den, eller faktisk mange ganger når jeg har hørt den, så har jeg liksom kjent på så mye motstand, at men skal det bety at jeg må klare meg selv, liksom at jeg skal være fullstendig fornøyd med meg selv og ikke ha noen connection eller ikke motta kjærlighet fra noen andre. For hvis jeg faktisk elsker meg selv, så trenger jeg jo på en måte ikke noen andre. Men den typen kärlek som man bygger upp med någon andra människa, den är så mycket vackrare när den inte är baserad på att man tränger något från dem.
Ja. Ja, absolut. Puh. Och så faktiskt det att älska sig själv handlar någon gånger om att spöra om hjälp och tillåta sig själv att bli satt vare på av någon andra. Men också att egen kärlek är för exempel att unna sig och bruka pengar på att få hjälp. För att ja, det kan bli mycket för nätverket och det är alltid att de har den rätta kompetensen, rätta resurserna. Så det är för exempel att dra på kuddelpuddels med dig, sant? Och det är bara ett space där du drar och så ligger du och kosar med andra och får närhet med ett annat människa då.
Utan förväntningar eller utan press om att det ska vara något mer.
Ja, och det, du gör akkurat det du vill. Du kan liksom bara ligga och bli omfamnad om du vill det. Och det är inte så många som nödvändigtvis som har vänner eller partnere som bara har lust att ligga i någon timmar och vara när utan att prata, utan att göra någonting.
Det har ju varit en stor ting för mig i det sista, like, de sista par veckorna, det är att inse värdien i mig själv och värdien bara i min existens till stedvärelse. Och jag, inte sant, jag har hållit kuddelpartys i över ett år i Oslo nu, men likväl i någon kosesituationer, hvis jag märker att någon liksom stryker på mig, så känner jag, men då måste jag kanske stryka tillbaka på dem för att vara god nog eller för att gengälla den.
Ja.
Men ja, men såklart, jag tar mig själv i det, alltså bara sån, vad är det faktiskt jag har behov för nu? Nej, jag har inte den energin nu, eller jag har lyst att göra något annat, eller, inte sant, jag faktiskt går tillbaka in i mig själv och lite, vad är det jag har lyst till och inte nödvändigtvis vilka förväntningar är det och sånt.
Ah, det är så spännande. Det handlar inte nödvändigtvis om att du önskar bli partner eller att det handlar om att du önskar ha sex sammen. Men det att tillåta nytelse i många fler former och börja navigera det landskapet om vad det egentligen betyder, vad som är skilten eller vad som är liksom det att bygga en relation, en romantisk relation, ett tätt vänskap och vad som bara handlar om en fysisk tillvaro som bara känns otroligt god.
Ja, akkurat det där är väldigt tantrisk för mig. Det att se, för exempel i Cuddle Spaces, men också i flera andra workshops, jag har varit på hur dyp och ärlig och sårbar och intim en connection kan vara med någon i ögonblicket, till och med någon du inte har sett för. Och det att törra liksom, för det kräver ju nog från bägge sidor. Det kräver att bägge sidor slipper alla maskerna sina och slipper de murarna och de beskyttelserna de har för intimitet. Men det är så vackert när man ser, okej, det finns flera lager jag kan skalla ta av. Och så till slut så är man bara där, helt genuin och helt sårbar och så intim. Och det tränger inte att betyda något. Det tränger inte att betyda att vi ska bli partner. Det tränger inte att betyda att vi må ha sex. Det tränger inte att betyda att vi ska bli vänner en gång. Det kan vara att det bara är akkurat det ögonblicket som vi skapar samman. Och det är nog. Och det är otroligt vackert, syns jag. Men såklart, det är en liten sån där tension där hvor, inne i mig själv. Hvor, okej, nu skapar vi detta vackra samman. Och så må jag ge slipp.
Jag har varit sån person som har haft väldigt lätt för att starta något romantiskt med en man. Inte för exempel att möttes på en festival i två dagar och så bara stupförälskad, sant? Istället för bara embrace det vackra vi att detta är här och nu, så har jag liksom fått ett väldigt som behov för att löpa efter det. Jag kan gärna vara nyfiken på det mer, men jag har upplevt detta här med så pass många nu til å vite at jeg kan ha det med flere. At det skal mer til enn en sånn denne
ja. Ja, jeg vet.
Storm av
hormoner. jeg kjenner meg veldig igjen, ikke sant? Meg gjennom, basically, jeg var jo seriemonogam fra jeg var 14. og det var et resultat av at med en gang jeg merket en attraksjon, og at den andre liksom var tiltrukket av meg, så hoppet jeg på det fordi at det var såpass unikt for meg.
Mm.
Da at liksom jeg tenkte det er scarcity mindset, liksom. Det er mangelmentalitet.
Men det er jo perfeksjon, for det var jo sånn din reise skulle være, tenker jeg. Mm. Men det er jo veldig fint, og det er jo sikkert det som også har skapt bevissthet etter hvert.
Ja, absolutt.
For deg.
Jeg synes det er veldig interessant at du bringer opp det med skyggesida. Så klart jeg har gjort en del skyggearbeid, men i relasjoner så blir dette ekstra tydelig. Ikke sant? Og på den måten så tenker jeg egentlig at de vi blir tiltrukket av, de har alltid, det er underbevisst at vi blir tiltrukket av, men de har alltid noen aspekter som kan påpeke noen skygger ved oss. Så jeg tror at hvis, selv om det ikke er den partneren som er riktig for oss, med tanke på livspartner, eller å få barn med, eller sånne ting, det å tørre å stole på at, ok, her er det en attraksjon, la meg være nysgjerrig på hva dette er, hva har jeg å lære av å interagere med denne personen, og hva har den personen å lære av å interagere med meg?
Mm.
Min erfaring med attraksjon er at det nesten alltid er et stort potensial for energiutveksling og for lærdom.
Og en ting som jeg får mer og mer bevissthet i, er at veldig ofte så, hvis jeg virkelig tiltrekkes en mann, og det blir litt sånn lengsel i det, så er det et eller annet han har som jeg har lyst på i meg, så jeg søker egentlig det i han for å få det i meg. Ofte når vi er i relasjoner, så får vi ikke tilgang på det, men hvis vi klarer å være nysgjerrig på hva er det jeg ser mest opp til i den her på personen, hva er det som gjør at jeg setter dem på en pedestal over alle andre og lengter så etter å få dem, så er det ofte et eller annet de representerer.
Ja, jeg tror det er veldig naturlig det at man lengter etter noe i seg selv, fører til en tiltrekning enten til andre mennesker eller, og det samme gjelder egentlig med kjendiser, for eksempel. Hvis det er noen online som du virkelig ser opp til, og wow, den personen er så fantastisk, så er det egentlig en invitasjon til å reflektere innover, ok, hvilke kvaliteter ved den personen er det du skulle ønske du selv hadde mer utviklet? Og tingen er at dette er ting du har de allerede, du har bare undertrykket det, eller kind of forbudt deg selv fra å være i kontakt med dem.
Det er interessant, for plutselig siste par månedene så har jeg vært mer tiltrukket kvinner enn menn, men kvinner som virkelig klarer å nyte som er liksom sånn skikkelig til stede med seg selv, og liksom er liksom ikke, nå snakker jeg egentlig ikke om seksuelt, men bare kvinner som lar menn kjemme de bort. Eller andre kvinner. Og det er veldig interessant, fordi jeg tror det handler mest om at det er det jeg lengter mest etter i meg. Det å bare liksom klare å slippe den kontrollen, og bare liksom tillate nytelse i livet, da.
Altså, oppstår det jo øyeblikket hvem man er tiltrukket av, eller hva man er tiltrukket av. Hva slags type setting, hva slags kvaliteter. Den feminine seksualiteten er jo veldig reseptiv.
Ja, reseptiv.
Altså, mottakelig, ikke sant? Åpen. Det gjelder for menn også, men når en kvinne er i sin feminine seksualitet, så er det veldig sånn at den smelter og åpner seg og bare liksom tar imot, bare åpen for all nytelse som kommer i den retningen.
Det høres helt fantastisk ut.
Så som mann så kan jeg si at det er en ære å kunne være der og, og skape de trygge rammene for at det feminine skal kunne utfolde seg på den måten. Og ja, det, det er ikke bare bare. Så mann, step up your game. Det er interessant, for jeg har tenkt på noe litt lignende, fordi nå som jeg har tilgang på energiorgasmer, jeg trenger ikke å ejakulere for å få orgasme, så er det sånn basically øyekontakt, eller liksom en litt lengre berøring på hånden kan, jeg må fortsatt bevisst ville det da, men det kan bidra til en orgasme.
Ja.
Og, så det er jo, da er vi jo veldig på grensen til overgrep, da hvis jeg tar noen i hånden, og så kommer jeg liksom, og så bare, åh, det var deilig, og så bare, men jeg ga ikke samtykke til det. Og der kommer jo også intuisjonen inn da, hva er det egentlig som er appropriate i denne settingen?
Ja, men det er jo noe som jeg nevnte med, at det å sette grenser, vi snakket litt om dette før vi startet, og det å kjenne intuitivt inn i hva som føles rett ut for meg, at for jeg ønsker i coaching-settinger å jobbe mer med det fysiske, men det å også kjenne inn i meg hva som, hvor mine grenser går. For noen ganger når folk snakker, og vi sitter på liksom, med en god avstand, så kjenner jeg, ok, nå er dette såpass heftig at jeg trenger litt avstand for å ikke ta det inn. Og akkurat nå så trenger jeg å ikke være fysisk, fordi at det blir for mye. Og andre ganger sånn, så har jeg lyst til å være veldig nær, men det å tillate at noen ganger så er det kanskje rett å ikke være fysisk, og bare prate og skape et pratespace, og andre ganger at faktisk så er ord overflødige, og det kjenner jeg på mer og mer i livet, og det har jeg har begynt å skape det med venner også. I dag skal jeg faktisk, jeg og noen venner skal ha litt sånne julekos, og ha litt sånn køddelpøddel etterpå, fordi alle har kjent så på at vi savner det å være sammen uten å prate. Jeg vet ikke helt om jeg har blitt mer introvert, eller om jeg har kommet bare mer i kontakt med meg, men jeg kjenner at veldig mange ganger så er det sånn, tar jeg meg selv i å snakke, så kjenner jeg etterpå at dette her sa jeg fordi at jeg følte at jeg burde, men jeg fikk ikke noe ut av det. Og nå lytter jeg til dette på grunn av at vi har hatt en veldig nær relasjon, og derfor så burde jeg si dette til deg, sant? At mye ordutveksling kan være på en sånn denne burde. Ja, det
er basert i forventninger og gamle mønstre. Samfunnet er jo basert på ord, det er et veldig intellektualisert samfunn.
Mm.
Så, og ord bidrar jo også egentlig til å flytte oppmerksomheten enten opp i hodet eller basically ut av kroppen da.
Mm.
Så det har vært faktisk en veldig stor nøkkel for meg, det å kunne droppe ordene i flere settinger.
Mm.
Eller å få større pause mellom ordene eller mellom setningene.
Mm.
Bare slik at jeg får tid til å droppe ned i kroppen, kjenne på magefølelsen.
Mm. Ja.
Kjenne hva som er riktig nå, og ikke minst, er det viktig å fortsette på den tankestrømmen? Er det viktig å fortsette med de setningene jeg sier nå, eller er det bare av gammel vane?
Mm. Ja, det å gi mer tid og snakke saktere, det er egentlig veldig deilig.
Bare det i seg selv.
Mm.
Ja. Da blir det mer intensjon bak hvert ord.
Stime mens vi spiller en podcast.
Ja, jeg
så jeg ble veldig bevisst på en måte, men og bare det å være sammen er nok.
Mm. Jeg synes det er så verdifullt, de vennskapene og de relasjoner hvor man kan være stille sammen.
Mm.
Bare nyte hverandres nærvær, hverandres energi,
og det er så dyrbart.
Det er faktisk når jeg blir minnet om, det blir litt teoretisk, men jeg blir minnet om mange som har tid, altså kvalitetstid som kjærlighetsspråk, får ikke nok av det selv om de bor sammen med sin partner.
Ja.
Fordi at da blir det så normalisert å være i samme rom, at man ender opp med å gjøre ting som er helt frakoblet hverandre.
Ja.
Mens personer som kanskje bor i forskjellige land kan få veldig god kvalitetstid sammen de få timene de er sammen i uken eller i måneden. Fordi da er det så intentional, da har de ryddet timeplanen, og det er bare fokus på den andre.
Og det er jo det som er viktig for meg, det er at den andre personen genuint har lyst til å være med meg. Og så er det greit at vi leser bok ved siden av hverandre, eller at vi gjør, at vi gjør ulike ting, men det at vi liksom viser at vi ser hverandre, og på en måte at vi tuner litt inn på hverandre på noe vis, da. Ja, nei, egentlig så tenkte jeg at vi kunne begynne å runde av.
Ja, flott. Da tenker vi likt. Ja. Påkoblet hverandre.
Ja. Nydelig. Mm. Tusen takk for samtalen.
Wow, tusen takk for at du hadde meg her, og tusen takk for alle de interessante temaene vi har vært inne på. Ja. Jeg føler, ja, vi kunne jo snakket i evigheter om hvert enkelt av disse temaene, men ja, det var en liten smakebit på det jeg og Therese snakker om når vi er sammen.
Ja, vi hadde jo en halvtime, time før vi begynte å spille noe, så takk for nå.
Takk selv.
Hvis du likte denne podcasten, så lytt supergjerne til en av mine andre episoder, eller del den med noen andre du tenker kunne ha likt å lytte. Og så ta supergjerne kontakt med meg hvis det er noen temaer du mener at jeg absolutt burde snakke om. Eller hvis kanskje du har lyst til å ta en prat om noen av temaene som jeg tar opp her, fordi jeg synes alltid at det er superspennende å snakke med andre som er like nerdete som meg om nerdete temaer. Ha en fin dag!